πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε πάντα συνεπείς στο ραντεβού μας με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μεσημεράκι Πέμπτης, μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού ήδη. Ο περισσότερος κόσμος έτσι τσαλαβουτάει στις ακροθαλασσιές και εμείς εδώ έτσι ταγμένοι στην ενημέρωση. Τσαλαβουτήξουμε και εμείς από την άλλη εβδομάδα, εντάξει, μην τα αναφέρουμε έτσι τόσο δραματικά τα πράγματα. Λοιπόν, θα έρθει και η σειρά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 5η 8 Αυγούστου. Θα πάμε μαζί, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τη 1, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη, αυτή τη βδομάδα και αύριο, λόγω των άδειών, θα είμαστε μαζί σας για να σας ενημερώνουμε έτσι ψύχρεμα και νυφάλια για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε ένα διάστημα που έχουν πέσει ομολογουμένως όλα τα γράδα. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει και στο σημείο έτσι, των παλιών καλών εποχών, πασοκάρα δυνατή τότε, ας πούμε, που λέγαμε τα 3-4 ρεπορτάζ είναι πώς αναπαράγεται το μυρμήγκι, έτσι, και το σκαθάρι πώς τρώει και πώς παράγει, ξέρω εγώ, βιταμίνες, που ήταν ωραία. Μία αρκούδα βρήκε και μία γούρνα και δροσίστηκε. Ωραίες εποχές αυτές που αυτά τα θέματα, μετά το πρωτοδεύτερο θέμα της επικαιρότητας, αυτά τα θέματα κατάκλυζαν τα ειδησιογραφικά δελτία και τις εκπομπές. Τώρα έχουμε κυρίως δυσάρεστα θέματα, όλα έτσι, τα περισσότερα βέβαια κινούνται γύρω από το καλοκαίρι και τους προορισμούς, κυρίως στα νησιά. Δυσάρεστα είναι προφανώς τα μαντάτα για τις τιμές και το κόστος που χρειάζεται κάποιος για να περάσει κάποιες διακοπές σε ένα ελληνικό νησί. Η δήλωση βέβαια των ημερών πάνω σε αυτό το θέμα και τακτοπλοϊκά που τόσο έτσι, έχουν συζητηθεί και όλοι λένε από την κυβέρνηση κάνουμε ενέργειες και είμαστε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε να έχουμε αποτελέσματα, πάμε για του χρόνου. Το γεγονός ότι έπρεπε αυτό να είχε έτσι ελεγχθεί σαν θέμα και να ασχολιόταν η κυβέρνηση και αρμόδιοι υπουργοί από το Μάρτιο-Απρίλιο για να έχουμε το καλοκαίρι έτσι μια πιο νορμάλ κατάσταση, δεν το συζητάει κανείς προφανώς. Πάμε για του χρόνου, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Οι τιμές είναι απαγορευτικές. Η δήλωση βέβαια των ημερών ήταν της Σοφίας Βούλτεψη, αναμφίβολα μιλάμε για Όσκαρ, έτσι, κοινικότητα θα έλεγα εγώ. Αλλά έτσι είναι η αλήθεια, δεν είπε κάτι, απλά δεν λέγεται, γιατί η πολιτική είναι έτσι, η τέχνη είναι πάνω στην τέχνη των ελιγμών. Είπε λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη σε μια τηλεοπτική της παρουσία προχθές ότι τέλος πάντων αν δεν υπάρχουν χρήματα στους Έλληνες, καλό είναι να προσανατολίζονται σε διακοπές στην ενδοχώρα και στα χωριά, να μην πλησιάζουν τα νησιά. Γιατί τέλος πάντων τα νησιά είναι ένας απαγορευμένος καρπός λόγω των ακτοπλοϊκών και λόγω της γενικότερης ακρίβειας. Μέχρι το να μην πλησιάζουν τα νησιά ήταν δικό της. Μετά είναι δικό μου. Λοιπόν, έτσι η Σοφία Βούλτεψη, μπράβο, ωραία, τάπε, μια χαρά. Έγινε ένα μαναφούκι και εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ και δηλώσεις και κόντρα δηλώσεις και τα λοιπά, αλλά η δήλωση αυτή και η παραδοχή αυτή από μόνη της έτσι είναι τόσο έτσι ομή και τόσο χαρακτηριστική που δεν χρειάζεται κανέναν άλλο σχολιασμό. Από τον Άρη Πρωτοσάλτε λοιπόν, που το φίλο της εκπομπής, όπου πρέπει οι Έλληνες να πηγαίνουν άλλους μήνες διακοπές και όχι τον Αύγουστο για να μην συνοστίζονται με τους τουρίστες και να προηγούνται τουρίστες. Τώρα λοιπόν οι Έλληνες πρέπει να πηγαίνουν σε υπηρετικά μέρη, να πηγαίνουν στα Ζαγοροχώρια, να πηγαίνουν στην Πίνδο, να πηγαίνουν κάπου. Και άντε και καμιά παραθαλάσσια περιοχή, ξέρω εγώ, τίποτα Σίβωτα, τίποτα έτσι κάτω προς το πύργο, προς τα αυτά. Καρδαμίλη, Άστος, τόσα ωραία μέρη υπάρχουν. Εντάξει ρε, έχουν πέσει να φάνε τη Σοφία τώρα. Είναι φοβερά πράγματα αυτά, έτσι. Εγώ το καταγγέλω, είμαι με τη Σοφία. Ότι τι θέλετε τα νησιά, τόσες υπηρετικές, τόσες περιοχές στην υπηρετική χώρα υπάρχουν τώρα. Εντάξει. Και πιο φτηνά, και χωρίς, όχι πιο φτηνά ιδιαίτερα, αλλά χωρίς ακτοπλοϊκά, που είναι σημαντικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είχαμε την τεράστια προσπάθεια χθες της Κατερίνας Στεφανίδη Δεν τα κατάφερε τόσο καλά όσο περιμέναμε η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι ένας θρύλος του αθλήματος βέβαια. Είναι μια τεράστια αθλήτρια. Στον αθλητισμό έτσι είναι, δεν είναι όλο χαρές και όλο στρωμένος με ροδοπέταλα. Η αλήθεια είναι, επειδή παρακολούθησα όλες τις προσπάθειες και όλο τον αγώνα συνολικά, δεν ήταν χθες σε κατάσταση τέτοια ώστε τους βλέπει τους αθλητές που είναι, πάνε για μεγάλα πράγματα. Ξεκίνησε με μια πολύ κακή τεχνικά προσπάθεια στο 4.40 στο πρώτο ύψος, της έριξε και την ψυχολογία και αυτό, και υπήρχαν 4-5 αθλήτριες, 6 που φαινόντουσαν ότι εκείνες θα πλασαριστούν στις πρώτες θέσεις. Δεν πειράζει, και στις καρδιές μας και στην Ελλάδα έχει δώσει τόση περηφάνεια στη χώρα αυτό το κορίτσι, που δεν υπάρχει καμία έτσι πικρία, καμία έτσι, κανένα αρνητικό συνέστημα. Το σοκ βέβαια χθες ήταν αυτή η ήττα μας στο πόλο από τους Σέρβους, η οποία πραγματικά, ας πούμε, στα 6 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα ισοφαρίζουμε το σκορ και πάμε ντουγρού για τα πέναλτι, και μέσα στα υπολοιπόμενα 6 δευτερόλεπτα και από το ένα τέρμα στο άλλο, και από τη σέντρα μάλλον μέχρι ένα σούτ απελπισίας από πολλά πολλά μέτρα μακριά, έγραψε μέσα, γκέλαρη μπάλα στο νερό, έγραψε μέσα, και ήταν ένα buzzer beater έτσι πολύ πολύ άσχημο, έτσι πολύ σοκαριστικό για τους πολίστες μας. Άξιζε να πάνε. Ήταν ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι με τους Σέρβους, οι οποίοι και εκείνοι ήταν έτσι πολύ ανταγωνιστικοί και πολύ αποφασισμένοι. Νομίζω το δικαιότερο ήταν να παιχτεί ιστορία στα πέναλτι. Επειδή ο αθλητισμός όμως δεν είναι πάντα δίκαιος, έτσι συμβαίνει, και οι χαρές και οι λύπες είναι μέσα. Τι να κάνουμε, αποκλειστήκαμε και στο πόλο, αποκλειστήκαμε και στο μπάσκετ, αποκλειστήκαμε και στο γυναικείο πόλο. Εντάξει, τα παιδιά προσπαθήσανε, δώσαν τα πάντα, ό,τι είχαν και δεν είχαν. Σήμερα είναι δύο τεράστια παιχνίδια. Η ημιτελική στο μπάσκετ, παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Σέρβους, όπου θα γίνει μάχη. Βέβαια, όπως τους βλέπω τους Αμερικάνους, πολύ δύσκολα θα τους κοντράρουν οι Σέρβοι, δύσκολα πολύ θα τους κοντράρουν οι Σέρβοι. Και από την άλλη, ένα αμφίρροπο παιχνίδι χωρίς ξεκάθαρο φαβορί κατά την άποψή μου. Ένα προβάδισμα έχουν οι Γερμανοί εναντί των Γάλλων, αλλά οι Γάλλοι αυτό που έδειξαν με τους Καναδούς, αυτό σήμαινε πολλά. Έχουν και την έδρα, θα υπάρχει ένα έτσι πολύ φανατικό κοινό. Έχουν τους παίκτες, έχουν το τσαγανό να χτυπήσουν το παιχνίδι. Γερμανία-Γαλλία λοιπόν, και Ηνωμένες Πολιτείες-Σερβία, στο δρόμο για το μετάλλιο, στο δρόμο για το μεγάλο τελικό του μπασκετικού τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά τα λοιπά, έχουμε αυτή τη φοβερή ιστορία με τον τύπο, τον 66χρονο, ο οποίος αποδεδειγμένα μέσω οπτικού υλικού αποδείχτηκε ότι ευθύνεται για τις φωτιές, για τους 4 εμπρισμούς στην περιοχή της Βάρης. Διαβάζοντας έτσι το βιογραφικό του και το τι έκανε ο τύπος αυτός, διδάκτορα κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πτυχιόχου του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, συγγραφέας, πρώην καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της Ελλάς, που υποτίθεται, ας πούμε, έπρεπε να είχε και σαν ενασχόληση και σαν έτσι, στάση ζωής, μια σχετικά υπεύθυνη στάση. Τώρα, τι να πω, δηλαδή πραγματικά η ζωή έτσι φτιάχνει πράγματα και παράγει γεγονότα που νομίζω ούτε ταινίες τα προσεγγίζουν. Πραγματικά ένας τύπος υπεράνω πάσης υποψίας έχει συλληφθεί και προφυλακίστηκε για τις φωτιές αυτές στη Βάρη, και ένα πολύ πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 45 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο μετά από ένα πολύ, πολύ άσχημο τροχαίο που είχε. Πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος έφτιαχνε γρήγορα αυτοκίνητα. Είχε κινδυνεύσει άλλες δύο φορές στο παρελθόν από σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητο. Και σε όλα αυτά το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ότι δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης ο συγκεκριμένος. Φοβερά πράγματα. Πάλι αποδεικνύεται ότι ό,τι γίνεται δεν μπορούμε να το φανταστούμε, δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε, δεν μπορούν να το καταγράψουν οι πιο έτσι σεναριογράφοι με τη μεγαλύτερη φαντασία. Κρίμα στον άνθρωπο βέβαια, δεν το συζητάμε. Πολύ άδικα έτσι έφυγε σε μία στραβοτιμονιά, σε ένα χάσιμο του ελέγχου του αυτοκινήτου, ένας πολύ πολύ νέος άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα ασχοληθούμε με θέματα της επικαιρότητας, όπως κάθε μέρα. Είμαστε εδώ 21-22 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση, το Στέλιο Βραδέλη, ο οποίος θα έρθει την άλλη εβδομάδα και θα είναι μαζί σας. Μαζί τα ειδόνια θα σμίξουν με τη νέα σεζόν στις αρχές του Σεπτέμβρη. Νίκος Κλαβενίτης στα κουμπιά των ήχων. Η Γιάννα Αρφάνη με την Έλενα Καραθάνου είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, τα οποία έτσι μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάτε μια γεύση από ένα από αυτά.
Πες μου τι με πιάσε και μπλέχτηκα, και πήγα και παντρεύτηκα. Τόσα για σένα ονειρεύτηκα, τελειώσαν στο φιλί. Από το ίσα ή αχόρευε, η μάνα σου αγόρευε. Κάτι συνέχεια υπαγόρευε, κρατούσε το κέρι. Και από το πρώτο κιόλας βράδυ έγινε το Βάτερλο. Οι κουνιάδες στο τιβάνι κι η μαμά σου στο διπλό. Πες ο ένας, βγες ο άλλος, μου τεινάξαν τα μυαλά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Τύφλωση μου ήρθε και μπερδεύτηκα και τζάμπα ερωτεύτηκα. Εγώ ένα σύνταγμα παντρεύτηκα και τη μαμά ελάς. Σβήνει τα φωτά από τις 12 να κοιμηθούν τα πτώματα. Γιατί για σπίτια μας καλώματα το χάνει της γραβιάς. Και από το πρώτο κιόλας βράδυ έγινε το Βατερλό. Οι κουνιάδες στο τιβάνι κι η μαμά σου στο διπλό. Μπες ο ένας, βγες ο άλλος, μου τεινάξαν τα μυαλά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Τρελάθηκα και το ρίξα στα καλαματιανά. Άσε ρε μάγκα το μυδράλιο, δικό μου το πιδάλιο. Κι αν δεν σ' αρέσει το σενάριο, θα βάλω αντρικά. Και από το πρώτο κιόλας βράδυ έγινε το Βατερλό. Οι κουνιάδες στο τιβάνι κι η μαμά σου στο διπλό. Μπες ο ένας, γες ο άλλος, μου τεινάξαν τα μυαλά. Τρελαθήκα και το ρίξα στα καλαμάτια να.
Τι ωραία η Βίκη Μοσχολιού, ρε φίλε, τι ωραία. Τα έχω πει εγώ δημοσίως, να ξέρεις, Νίκο, η καλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια Βίκη Μοσχολιού, ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Θεωρώ εγώ προσωπικά. Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μετά από αυτή το όμορφο σανσόν της Βίκης Μοσχολιού, δεν το συζητάμε. Και πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι χρόνιο, θα πω, παθογένεια θα πω. Δεν ξέρω τώρα αν από Σεπτέμβριο που σχεδιάζονται κάποια μέτρα έτσι περιοριστεί, να λυθεί, δύσκολο, αλλά να περιοριστεί. Μιλάμε για το φαινόμενο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων γενικά που δεν έχουν περάσει ελέγχους εκταίω, είναι ανασφάλιστα ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία και κυκλοφορούν, και πώς πάνε αυτοί οι έλεγχοι. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, τον κύριο Βασίλη Κονόμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Λοιπόν, ξεκινάω από κάτι καλοκαιρινό. Αυτό που κάθε χρόνο ακούμε από τα τελευταία 5-6 χρόνια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από άλλους, ότι όλοι οι υπουργοί να είναι σε εγρήγορση και αυτά και μόνο δουλειά και λίγες διακοπές, ισχύει, εφαρμόζεται στην πράξη?
Ναι, γενικά νομίζω στις ίδιες γραμμές εδώ είμαστε ακόμα.
Ναι.
Εντάξει, αν εξαιρέσετε τώρα το 15 Αύγουστο.
Εντάξει, αυτή η εβδομάδα νομίζω του 15 Αύγουστου είναι η πιο νεκρή εβδομάδα του χρόνου. Εντάξει, όλοι δικαιολογούνται να λείπουν τότε, πιστεύω.
Έτσι, αν εξαιρέσετε λοιπόν αυτή η εβδομάδα, είμαστε στην πρώτη γραμμή.
Μάλιστα.
Μόνο για να καταλάβετε, έκανα μια αυτοψία και ένα έλεγχο στα μαξιστάσια του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού που λέγαμε.
Ναι, ναι.
Είναι η γραμμή 1 του μετρό. Mm-hmm. Επισκέφτηκα το σταθμό Μοναστηράκη και Ομόνια, μίλησα με τους εργαζόμενους, με επιβάτες, κάναμε μια καλή συζήτηση.
Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Υπήρχαν, αφού το πήγατε και έχετε έτσι μια από κοντά γεύση, υπήρχαν παράπονα και εκεί ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι χρόνοι για τη συχνότητα που περνάνε
οι σειρμοί. Η γραμμή 1, πειράσκει φυσικά το παλιό ηλεκτρικό που λέμε.
Ναι, ναι, ναι. Ο ΙΣΑΠ,
Ο ΙΣΑΠ. Μια από τις πιο ωραίες διαδρομές του σιδηροδρόμου της Αθήνας.
Ισχύει.
Είναι ταλαιπωρημένη γιατί έχει παλιούς σειρμούς. Έχουμε σειρμό του 84, δηλαδή 40 χρόνια σειρμή, βαγόνια, τα οποία καταλαβαίνετε τι σημαίνει να κυκλοφορούν τέτοια παλιά τρένα.
Μάλιστα.
Έχουμε ένα πρόγραμμα για να αντικαταστήσουμε αυτά τα πρόγραμμα, τα 1-14 σειρμούς έχουν παραγγελθεί. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα, γιατί καταρχάς το είναι το δίκτυο.
Mm-hmm.
Που περάσαμε από Πειραιά μέχρι το Φάληρο, είναι το πιο προβληματικό σημείο του δικτύου, γιατί είναι πεπαλωμένο και χρειάζεται κλήρηση αντικατάσταση. Mm-hmm. Έχουν σαπίσει για να καταλάβει τα ξύλα που ενώνουν τις λάγες.
Τα τόσο είναι πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Είναι παλαιωμένα και παρατημένα. Mm. Εμείς πλέον έχουμε πάρει την απόφαση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολές, και εμείς πλέον τις υλοποιούμε, να εξυγχρονιστεί το δίκτυο, να πάρουμε τους νέους σειρμούς, να το ευπρεπίσουμε. Καταρχάς είναι λερωμένα, υποτίθεται με γκράφιτι, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες, και εγώ τώρα που τα γνωρίζω τα θέματα από πρώτο χέρι που λένε, κάνει τρομερή εντύπωση, δηλαδή έρχονται από παντού να λερώσουν τα τρένα μας.
Ναι.
Και αυτή είναι τα τρένα, άμα μπείτε μέσα, αλλά και εξωτερικά, είναι μια εικόνα την οποία δεν μπορεί να ένας...
Ξέρω, έχω, κυκλοφορώ.
Ένας νομάλ άνθρωπος δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό.
Ναι.
Είναι πολύ κακή εικόνα.
Δεν ξέρω, εμένα τώρα, αν με ρωτάτε, θεωρώ πολύ πιο τραγική κατάσταση του εσωτερικού, με τα σκισμένα καθίσματα, με διάφορα, παρά κάποια γκράφιτι. Όχι ότι ούτε όλα, ούτε ότι είναι το σωστό αυτό. Αλλά το εσωτερικό με ενοχλεί πολύ περισσότερο.
Κοιτάξτε, είναι παλιά βαγόνια.
Να.
Είναι δυστυχώς, και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα.
σπασμένα και τα σκισμένα καθίσματα. Εμείς ήδη τα κάνουμε.
Προφανώς.
Λέω εσείς ή ο διπλανός σας, αλλά κάποια παραδιπλανή τα κάνουν.
Προφανώς.
Έχουμε τις ομάδες, τα γήπεδα και τους αγώνες. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, δηλαδή, να είναι μια τρομερή περιπέτεια για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και για τις ελληνικές συγκοινωνιακούς οργανισμούς. Ένας αγώνας πρέπει να είναι μια περιπέτεια και μια δοκιμασία. Και αυτό να το θεωρούμε δεδομένο και μια φυσιολογική διαδικασία ότι το Σαββάτο μας θα τα διαλύσουμε τα τρένα και θα ξαναφτιάξετε εσείς για να τα διαλύσουμε το άλλο Σαββάτο.
Ναι, ούτε εγώ το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά.
Και αυτά δηλαδή ειλικρινά θα μπουν σε νέα βάση.
Αλλά όλα αυτά είναι και θέμα ελέγχων.
Και λογαριασμών. Και θέμα νέους λογαριασμούς και με τις ομάδες και με όλους. Δεν γίνεται πλέον. Όλα να το θεωρούμε κανονικότητα.
Όλα αυτά όμως είναι θέμα καθαρά ελέγχων και το παράδειγμα των τρένων είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πιστεύω, έτσι, τάξης και μη τάξης, τόσο κοντά. Δηλαδή, η αντίθεση του ΙΣΑΠ σε σχέση με το μετρό που τέμνεται κιόλας και είναι παράλληλες και υποβοηθούμενες μεταφορικής γραμμές, είναι το ημέρα με τη νύχτα.
Σωστό, αλλά με μια διαφορά όμως.
Ναι.
Ότι η γραμμή 1 είναι ανοιχτή.
Εντάξει,
είναι εύκολα προσβάσιμη και τη χτυπάνε εύκολα.
Σωστό.
Σε πάρα πολλά σημεία, με αποτέλεσμα θέλει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και θα την κάνουμε αυτή με τη τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από το μετρό που είναι κλειστό και δεν μπορούν να γίνουν αυτά.
Πάμε στα αυτοκίνητα και τα ανασφάλιστα. Διαβάζω ένα νούμερο, γύρω στις 500.000 είναι μια προσέγγιση, έτσι, μια καταγραφή.
Είναι
μεγάλο το νούμερο, έτσι.
Έχει γίνει μια αντιματοληπτική σε πολύ μεγάλο νούμερο έρευνα και έλεγχος μέχρι το 2020 σε 600.000 περίπου αυτοκίνητα. Είχαν βρεθεί το 9% κοντά, δηλαδή 65.000 χωρίς ασφάλιση.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο νούμερο, δηλαδή αυτό το και εκεί η αναγωγή είναι γύρω στα 500.000. Βάλτε και πόσα δεν έχουν περάσει από χταίο.
Ναι. Αυτά μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερα.
Πάντα πώς δεν έχουν πλειώσει τα τελευταία κυκλοφορία και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν εκκρεμότητες βασικές.
Mm-hmm.
Για ένα 10 τουλάχιστον τη 100, μην πω 15% του στόλου που κυκλοφορεί στη χώρα, όπου είναι πολύ βασικό να μην έχεις ασφάλεια. Να μην έχεις ασφάλεια.
Νομίζω και για τον ίδιο τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη είναι.
Συγγνώμη, για ένα ατύχημα και για τον άλλον που θα έχει την ατυχία να πέσει πάνω σου.
Ακριβώς.
Βάτε δεν έχουν περάσει χτεό, που το θεωρούμε. Και δεν τρέχει τίποτα σοβαρό, αλλά καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε από τους πιο γερασμένους στόλους στην Ευρώπη, δεν γίνεται να μην περνάμε το χταίο. Κάναμε τώρα μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα δώσει καλή λύση οι διασταυρούμενοι έλεγχοι που θα κάνουν τα χταίο, που σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη δικασία θα μπορέσουμε να βρούμε πάρα πολλούς που δεν έχουν περάσει τον έλεγχο αυτόν. Οπότε πιστεύουμε ότι εκεί θα εστιάσουμε και θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο να μην έχουν περάσει από χταίο πάρα πολλοί που σήμερα κυκλοφορούν. Και πολλές φορές είναι και επικίνδυνοι.
Ναι.
Τα μάχια που βλέπετε που σταματάνε, που μένουν στο Κηφισό ή στην Εθνική από εδώ από εκεί. Είναι αυτά τα μάχια τα οποία δεν περάσουν και ξαφνικά μένουν.
Κάποια στιγμή ταυτίνουν, ναι.
Ναι, εντάξει, αλλά και καλά να είσαι στην άκρη να το πας να το βάλεις στην άκρη. Μην είσαι στη μέση του δρόμου. Θα σκοτώσει κανένα.
Αυτό πώς θα επιτευχθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων, γιατί ξέρετε, το παρελθόν μας έχει δείξει, που ήμουν νιός και γέρασα, ότι φορτώνει ένα μέτρο ξαφνικά, τα κράνη στα μηχανάκια, διάφορα μέτρα, η ζώνη ξέρω εγώ, και σβήνει σιγά σιγά με fade out που λέμε και στο ραδιόφωνο, μετά από κάποιους μήνες ή ένα χρονικό διάστημα.
Πρώτον, θα επιμείνουμε σε όποιο μέτρο πάρουμε. Α πούμε για το συγκεκριμένο που λέτε για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα ή για τα αυτοκίνητα που έχουν περάσει το τεχνικό έλεγχο, θα επιμείνουμε στο έλεγχο. Οι έλεγχοι δεν θα γίνουν μόνο από το Υπουργείο Μεταφορών. Για να πω την αλήθεια, είναι ένα πολυσύνθετο θέμα και αφορά και άλλες περιοχές όπως είναι την ΑΔΕ, την Τροχέα. Μπλέκονται πολύ μέσα σε αυτή την υπόθεση φορείς του δημοσίου. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή, ας πούμε, το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, αυτή τη διάταξη στην οποία εσείς παίρνετε την αφορμή, που ήταν πριν από ούτε ένα μήνα, το θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν το θέτει το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι δηλαδή ένα συνδυαστικό μέτρο, το οποίο θέλει να πέσουμε πολύ πάνω, να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν η συνδυαστική έλεγχη, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα κάνει τις διασταυρώσεις. Θα βάλουμε μέσα τα στοιχεία που έχουμε από πολλές πηγές. Οπότε εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια εικόνα. Οι παραβάσεις, οι ποινές θα είναι ένα χιλιάρικο για τον λεωφορείο φωτιγό, που δεν έχει την ασφάλισή του, για
επιβατικά. 500 ευρώ νομίζω για επιβατικά και 250 για τα δίκυκλα.
250 για το αυτοκίνητα και 250 για τα δίκυκλα. Τώρα, αν υποτροπιάσει κάποιος και δεν συμμορφωθεί γιατί θα υπάρξει έλεγχος το τρίμηνο, εκεί όπως καταλαβαίνετε οι ποινές θα διπλασιάζονται, θα πολλαπλασιάζονται, θα παίρνονται, το όχημα θα μπαίνει σε αχρησία και θα... και οι πινακίδες και οι άδειες οδηγήσεις θα κρατήσονται. Και αν αυτό ξαναγίνει με την πενταετία και δούμε ότι αυτό που έχει αυτό το όχημα συνεχίζει αυτή την συμπεριφορά, θα μπούμε σε πιο δραστικά μέτρα.
Μάλιστα.
Όπου σημαίνει κιόλας ότι πλέον δεν θα μπορείς να κυκλοφορείς αυτό το όχημα για πολύ καιρό.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν υπάρχουν οι ποινές, θα υπάρξει ο μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει και ο μηχανισμός ο οποίος θα μπορεί να ταυτοποιεί και να μην αφήνει πολλά περιθώρια να εξαφανίσει κάτι. Δεν θα το πιάσεις, αλλά νομίζω ότι θα πιάσουμε ένα καλό και ικανοποιητικό ποσοστό παραβατών σε μια πολύ σημαντική παράβαση που αφορά και πρώτα απ' όλα την ακαιρεότητα και τη σωματική μας ακαιρεότητα και την λειτουργία μας στην οδήγηση πάνω. Στην κυκλοφορία.
Μάλιστα.
Δηλαδή ένα καλό αμάξι και ασφαλισμένο.
Ωραία, ωραία. Αυτό θα είναι ευχάριστο. Θα είμαστε και εδώ να τα ξαναπούμε. Δύο λόγια για...
Θα έχουμε και το νέο κώδικα, τον κώδικα κυκλοφορίας. Το φέρουμε.
Πότε?
Κατά τον Οκτώβριο, με Νοέμβριο.
Ένα-δύο πραγματάκια έτσι βασικά στις αλλαγές που σχεδιάζεται.
Θα τον βγάλουμε σε δημόσια διαβούλευση τον Σεπτέμβριο. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Αλληλεγγύης για τα θέματα αυτά, γιατί είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μας είναι πολύ σημαντικό να πέσουν οι ταχύτητες μέσα στην πόλη. Έχουμε ακόμα μέχρι τέταρτη χειρότερη στην Ευρώπη σε νεκρούς από τροχαία. Ήμασταν βέβαια πριν από 10 χρόνια, 15, ήμασταν οι πρώτοι, αλλά τώρα. Δεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Είμαστε μόλις η τέταρτη από τις χειρότερες. 650 νεκρούς το 23, περίπου. Όταν λοιπόν έχει τέτοιες απώλειες και 10.000 βαριά τραυματίες, αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε πιο ριζικά. Έχει στατιστικές, λένε ότι η μισή είναι και είναι μέσα στην πόλη.
Αυτό πώς θα ελέγχεται όμως να πέσουν ταχύτητες μέσα στην πόλη?
Ακούστε. Εμείς μέσα στο γειτονία, δηλαδή στον ιστό, τον αστικό ιστό, βάλουμε το όριο στα 30 χιλιόμετρα. Θα βοηθήσουμε...
Το οποίο είναι τώρα...
50.
Μάλιστα.
Όχι στους κεντρικούς οδικούς άξονες.
Ναι. Στα στενά.
Στα στενά και με την πόλη. Αυτό λοιπόν θα το βάλουμε. Θα κάνουμε συνοδά μέτρα, θα πάρουμε, που θα σημαίνει έλεγχος με κάμερες. Δεν μπορεί η λεωφορεία να είναι χώρος που θα κάνουμε όλη τίποτα μας. Είναι και η δημόσια συγκοινωνία. Όσοι έχουν επιτελούν δημόσιο έργο συγκοινωνίας. Δεν θα είναι για τον γιοταχή. Άρα λοιπόν αστυνόμευση και από την τροχιά αλλά και από τις κάμερες αυτών των δρόμων και αυτών των λωρίδων σε επικίνδυνα σημεία τα οποία έχουμε δει ότι υπάρχουν πολλά ατυχήματα. Θα υπάρξει μια επικέντρωση. Δηλαδή, είναι φανερό πλέον ότι στην Ποσειδόνος κάτω ή στην Συγκρού έχουμε ιστορία ατυχημάτων. Για τις άλλες σημεία που δούμε.
Το όριο ταχύτητας στις πιο έτσι, μεγάλες λεωφόρους θα αλλάξει και αυτό, υπάρχει σχεδιασμός και γι' αυτό ή μόνο στις δευτερεύουσες έτσι, οδούς.
Για τις κεντρικές,
ναι.
Είναι τις, οι δρόμοι της περιφέρειας ή οι δρόμοι που χαρακτηρίζονται ως εθνική δρόμη, τα όρια ταχύτητας θα μπαίνουν βάση των δεδομένων που θα έχει και η Υδροχεία και η υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Mm. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πρώτον να γίνει καθαρό ότι δεν υπάρχει περίπτωση από το Σεπτέμβριο και μετά, το λέω Σεπτέμβριο, που πλέον θα πιάνουν τη νέα περίοδο. Mm-hmm. Να κυκλοφορεί μηχανάκι και να μην φοράει κάμερες. Είναι τόσο,
σημαντικό.
Τόσο απόλυτη ο έλεγχος του ξέματος κράνος, όσο ακόμα δεν το έχετε πιστέψει κανένας.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, δεν γίνεται να έχουμε 100 νεκρούς, γιατί δεν φοράγαμε το κάνω. Ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από την
δεν πάνω. Το συζητάμε.
Άρα λοιπόν, κράνος,
ναι.
Όχι ότι θα αφήσουμε πίσω το αλκοόλ ή το κόκκινο ή το ριπιζόνι, αλλά θα επικεντρώσουμε στο κράνος πρώτον.
Ωραία.
Δεύτερον, ρίχνουμε τις ταχύτητες, διαμορφώνουμε το δρόστρωμα έτσι ώστε να επιβραδύνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Αυτό το κάνουμε σε
στις δευτερεύουσες οδούς, είπατε. Δύσκολο να αστυνομευθεί αυτό βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα δούμε.
Επικεντρωμένα μπορεί όμως.
Επικεντρωμένα εννοείται με μπλόκα ή με κάμερες χεριού, με τι, πώς θα το τσεκάρεις αυτό, ξέρω εγώ.
Αυτό τα αντιστάθουμε έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν. Διότι θα είναι και οι δρόμοι θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να επιβραδύνουν την πορεία
του. Μάλιστα.
Οπότε, με τέτοια μέτρα άμεσα,
ωραία.
Όχι στο μακρινό μέλλον, εκτιμούμε ότι θα δώσουμε απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα που κάνουμε ανθρώπους στην άσφατα.
Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βέβαια. Είναι προσανατολισμένος σε αυτή την κατάσταση.
Θα επανέλθουμε τον άλλο μήνα που θα βγει και σε διαβούλευση να τα συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά.
Έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και tablet. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
Πρώτο πρόγραμμα.
Να μου λες πως θες να φύγεις, μα που δεν ξέρεις να αγαπάς. Τώρα μονάχη θα πονάς, θα με ζητάς μες του μυαλού την παραζάλι.
Μα που δεν ξέρεις
από μένα. Άλλη πια θα βρω για να γλεντώ. Να παίρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου. Τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς. Να παίρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου. Τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς.
Πατάω, δεν μπορώ να πεις. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη μας ρεπόρτερ, Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Έλα, Θωμαίς, bonjour.
Bonjour, καλημέρα.
Comment ça va? Très bien.
Très bien.
Très bien. Εδώ είναι très bien η άλλη που πήδηξα στο Σικουάνα τώρα. Μάλλον,
ναι,
μάλλον,
σήμερα.
Μάλλον.
Ναι, τα πήγανε καλά, λέει. Για χαρά ξεχάστηκε αυτό το θέμα της μόλις του Σικουάνα. Οπότε περνάμε τώρα στο τελευταίο
αυτό αποφασίστηκε,
για την λήξη.
Ναι, αυτό αποφασίστηκε το μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες, ότι είναι ok και τα όρια είναι ok και τα λοιπά. Και μέσα
έτσι, είστε, ναι, βέβαια. Ναι.
Πάντως εγώ να σου πω τη μαύρη αλήθεια, θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν δεν είχα έτσι πολύ σοβαρές πιθανότητες για μετάλλιο, θα έπιανα το νοπίστιο μοιραίο εκεί λίγο πριν την εκκίνηση. Θα έκανα ένα όλαλα.
Κλακάζ.
Και γεια σας. Ευχαριστώ, Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι, δεν ξέρω, εγώ είμαι ειλικρινής γενικώς. Λοιπόν,
έχουν παιδευτεί για πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουν στην Ολυμπιάδα. Θα ήταν πάρα πολύ άδικο για αυτό.
Ναι, ρε φίλε, ναι, το λέμε τώρα λίγο. Το λέμε λίγο εκ του ασφαλούς.
Είναι σπάνια η προσπάθειά τους. Ναι. Τα παιδιά αυτά είναι αξιοθαύμαστα.
Είναι φοβερό πάντως χρόνια να προετοιμάζεσαι για ένα τρίλεπτο. Για ένα πεντάλεπτο, ναι. Για ένα δεκάλεπτο, έτσι. Που σου καθορίζει τη ζωή ολόκληρη. Εντάξει, έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, και για κάποιους ευτυχώς, γιατί βγαίνουν πολύ έτσι, δυνατοί και ενισχυμένοι από την όλη αυτή διαδικασία. Πώς πάει το πράγμα, εσύ που έχεις εκεί το κλίμα?
Πάει πάρα πολύ όμορφα. Είναι πραγματικά υπέροχα. Είναι μια ατμόσφαιρα που έχουμε χρόνια να την ζήσουμε. Ίσως γιατί περάσαμε και από καμιά δεκαετία χρόνια μαυρίλας γενικότερης. Οπότε, βγαίνοντας και τελευταία από την επιδημία και από τους πληθωρισμούς και από τις οικονομικές κρίσεις και όλα αυτά, και ξαφνικά έχουμε ένα Παρίσι που είναι γεμάτο κόσμο και με πολύ μεγάλη, καλή και πολύ υπέροχη διάθεση, καλή διάθεση, καλή θέληση. Έχουμε αστυνομικές δυνάμεις και στρατό και χωροφυλακή, οι οποίοι είναι πολύ ευχάριστοι και συνεργάσιμοι και ζουν και αυτή τη δική τους την ιστορική στιγμή εδώ στο Παρίσι, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι από το Παρίσι, από τα προάστια, τους έχουν πέρα από όλα τα μήκη και πλάτη της περιφέρειας της Γαλλίας. Για αυτούς είναι κάτι σαν διακοπές. Μάλιστα, όταν έβλεπα τον παρακολουθητή του ποδηλατή, την ποδηλατία, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ορισμένοι αστυνομικοί σταματούσαν με τα σκουτεράκια τους και παρακολουθούσαν τον αγώνα. Τα περνούσαν οι αθλητές μπροστά μας, γιατί η ποδηλασία στη Γαλλία είναι ένα μεγάλο άθλημα. Με πάρα πολύ φανατισμό το παρακολουθούν, όπως γύρω στις Γαλλίες. Οπότε για μας είναι μια γιορτή. Όσοι Παριζιάνοι έχουν μείνει, που δεν έχουν μείνει και πάρα πολύ, γιατί είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν φύγει περισσότεροι, αλλά έχουν αντικατασταθεί από τους τουρίστες Παριζιά, από τους τουρίστες Γάλλους και από τους τουρίστες ξένους και κυρίως από τους Αμερικανούς. Έχω χρόνια να δω τόσους πολλούς Αμερικανούς που έχουν παθιαστεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας και του Παρισιού, και κυρίως, ξέρετε τι, επειδή η τελετή λήξης θα είναι η σκητάλη με το Λος Άντζελες, 2028, ναι, θα είναι με παρουσία, θα γίνει με παρουσία πολύ μεγάλων αστεριών του Hollywood, θα ενώσουν τις δύο διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης, entertainment που υπάρχουν από τις δύο πλευρές, από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Και γενικά προετοιμάζεται για ένα μεγάλο grand finale, πολύ ενδιαφέρον.
Τους ευχαριστιόμαστε και κυρίως το Στίβο, αλλά και τα άλλα αθλήματα έχουν έτσι πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Είμαστε και νούμερο 4 στα μετάλλια οι Γάλλοι, οπότε έτσι, καταλαβαίνετε, είναι εθνική ιστορία όλο αυτό.
Βέβαια. Και βλέπω και το Stade de France έτσι γεμάτο και πρωινά κυρίως, και απόγευμα βέβαια και βράδυ με τους φοβερούς αγώνες του Στίβου και με τα μεγάλα ρεκόρ. Όλα καλά. Του βαμπιά. Πέραν του Σικουάνα, που έχουμε ένα θέμα.
Η τηλεξίδα θα γίνει, ναι, στο Stade de France θα είναι το επίκεντρο της όλης της προσοχής την Κυριακή 11 Αυγούστου στις 10 η ώρα το βράδυ. Μέχρι 2 ώρες μετά θα λήξει τα μεσάνυχτα, θα λήξει η τελετή. Θα έχουμε και Γάλλους καλλιτέχνες, όπως και Αμερικανούς. Ο Tom Cruise θα είναι η Ιταλή. Έτσι φέρεται. Επίσης
θα κάνει καμία ταρζανιά ο Τόμο Κρούζ? Γιατί διαβάζω. Θα κάνει ταρζανιά, ακούς Νίκο? Ο Τόμο Κρούζ θα κάνει ταρζανιά στο τελετή λήξης. Κάτι θα κάνει, κάτι περίεργο. Πέσει από. Κάνει. Παρά 5, παρά 10.
Θα πέσει με αλεξίδωτο πάνω στην οροφή του Stade de France, ώστε να παραδώσει τη λευκή σημαία η οποία θα χρωματιστεί με τους Ολυμπιακούς κρίκους. Και μετά ξαφνικά θα βρεθεί ο Τόμ Κρούζ να είναι μπροστά στην πινακίδα Hollywood του Los Angeles, όπου θα σκαρφαλώσει μαζί με την Ολυμπιακή σημαία.
Τι λες ρε φίλε.
Θα αναδύνει το ένδυμα.
Ο Τόμ Κρούζ τώρα βλέπω, Θωμαϊδά, ο Τόμ Κρούζ μου ρίχνει 10 χρονάκια στο κεφάλι. Ντάγκ.
Ξένωσε τον.
Αν πέσω εγώ στη στέγη του Stade de France, θα διαλυθώ. Θα διαλυθώ. Οπότε αγαπώ και τιμώ Tom Cruise. Βέβαια του ρίχνω και δύο κεφάλια του Tom Cruise, έτσι. Είναι λίγο μικρό το δέμας. Αλλά βοηθάει αυτό ρε παιδί μου, βοηθάει.
Είναι... Έχει επαναλάβει πολλές φορές, είναι εδώ και καιρό στο Παρίσι και παρακολουθεί και τους αγώνες. Αυτός που μας έχει κλέψει την καρδιά εδώ στο Παρίσι, Αμερικανός, είναι ο Snoop Dogg, όχι ο Tom Cruise.
Στο μπάσκετ.
Όχι, ο Snoop Dogg είναι ο ράπερ.
Ο ράπερ που βλέπει το μπάσκετ, full, αυτό λέω.
Το μπάσκετ, βλέπει το χόκεϊ, βλέπει όλα τα αθλητική βασκεία, γεύεται το φαγητό, το γαλλικό, τη γαστρονομία, ο οποίος είναι σύμβουλος στο NBC που μεταδίδει τους αγώνες για την Αμερική.
Ζωάρα, ωραίος.
Και έχει γίνει η superstar.
Ναι, ναι.
Εδώ πέρα πήγε στην Υπασία, συμμετείχε, έδειξαν πώς λειτουργεί το σύστημα στην Υπασία στις Βερσαλίες και το κάνει πιο οικείο όλο αυτό το γεγονός, το οποίο άμα το διαπ κανένας από μακριά φαίνεται πολύ ελιτιστικό, γιατί είμαστε Γαλλία, το Μεγαλείο, το Παρίσι, όλα αυτά, αλλά τα κάνει πάρα πολύ και έχει έναν τρόπο που μιλάει ο Snoop Dogg που αμέσως δημιουργεί μια ελαφρότητα και οικειότητα με αθλήματα που δεν είναι δημοφιλή. Όπως
ωραίο είναι αυτό ρε φίλε, ωραίο.
Η υπαστία είναι εξαιρετικό, εξαιρετική ιδέα η Αμερικανή.
Ωραίος. Μάλιστα, λοιπόν... Έτσι να πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την Κυριακή, όπου θα έχουμε τη δύση αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων και θα είναι μία ανάμνηση. Γενικά θετική πιστεύω, γενικά θετική. Πάντα υπάρχουν τώρα και haters και τα λοιπά. Εδώ έχουμε haters στην εκπομπή, ας πούμε, που πάει σφαίρα τώρα. Δεν θα έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες προς το
Νομίζω ότι είναι άδικο και κυρίως επειδή η αλήθεια είναι ότι το Παρίσι σαν πόλη είναι από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου.
Μέσα
και
εγώ.
Δημιούργησαν τα στάδια μέσα στην πόλη. Ναι. Αυτό είναι μοναδικό.
Και τώρα, σαν εγχείρημα και σαν αυτό. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, επειδή απαντάμε σε όλα, δεν αφήνουμε τίποτα αναπάντητο, απαντώ στη Γιάννα Αρφάνη, είναι 1,72 ο Τόμο Κρούζ. Δεν μου δίνει σημασία, θα μου δώσει όμως. 1,72 είναι ο Τόμ Κρούζ. Γιάννα, να ξέρεις, 1,72. Ναι ρε φίλε τώρα, εντάξει, έχει αστραφτερό χαμόγελο, αλλά είναι λίγο tiny, tiny. Ενώ αντιθέτως ο Δημήτρης Καϊμάς είναι γίγαντας. Δημήτρη, πού είσαι?
Κοίταξε, με τον Τόμ ναι. Μας χωρίζουν και εμάς κάποια χρόνια.
Και κάτι εκατομμύρια. Και κάτι εκατομμύρια σας χωρίζουν.
Το ύψος και η γοητεία όμως είναι.
Γοητεία έχεις Δημητράκη, οι πάπιες πού είναι? Δεν ακούω πάπιες, πού είναι? Εκεί
τώρα
είναι η γοητεία.
Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται, Πανάθα σήμερα. Μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ.
Ναι, κοίταξε τώρα. Ο Άγιαξ είναι πάντα μια ιστορική ομάδα, μια καλή ομάδα. Είναι τώρα στα τελευταία χρόνια δεν είναι στα καλά του.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ο Άγιαξ που ξέραμε. Από την άλλη όμως.
Αλλά δεν είναι και για να τον υποτιμήσεις γενικώς.
Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
Γιατί θα έχουμε τιμωρίες.
Και αυτός ψάχνεται να βρει το καλό του εαυτό. Πάντως θεωρώ ότι είναι νομίζω μια ευκαιρία να βρίσκει στον Άγιαξ. Όχι σε τόσο καλή κατάσταση και το καλοκαίρι. Ναι. Είναι άλλο αυτές τις ομάδες να τη βρίσκει το χειμώνα και άλλο το καλοκαίρι. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό απόψε να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και να πάει 15 Αύγουστο στο Άμστερνταμ. Όχι να κάνει αναψυχή, τέλος πάντων να είναι πιο εύκολο το βράδυ του. Γενικότερα να ξέρει ο κόσμος.
Θα γίνει μάχη σε αυτό το ζευγάρι και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι όποιος αποκλειστεί πέφτει στο κόμφερας με τη Λανς, που είναι μια πολύ έτσι ισχυρή γαλλική ομάδα, κινδυνεύει ως εκ τούτου να μείνει εκτός Ευρώπης.
Ναι. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο το σημερινό παιχνίδι παρά αυτό με τη Λανς, παρά το γεγονός ότι είναι στο conference.
Έτσι.
Με τα χίλια Άγιαξ θα προτιμούσα ανάμεσα στις δύο ομάδες, έτσι. Γενικότερα ξέρει ο κόσμος ότι είτε πάμε σε φιλικό είτε πάμε σε επίσημο παιχνίδι μέσω της Gov, έτσι. Κατεβάζεις το app, το application, για να μπορεί να πηγαίνεις
να περάσεις το εισιτήριο μέσω του Gov ή το διαρκείας.
Τρεις ώρες πριν τον αγώνα.
Έτσι,
ξεκινάει 9 η ώρα, 8 και να το κάνω.
Έτσι.
Τρεις ώρες πριν τον αγώνα, διαφορετικά και ένα εισιτήριο δεν μπαίνει στο γήπεδο.
Έτσι. Και στο Καρεσκάκι που θα έχει ένα μεγάλο φιλικό σήμερα Ολυμπιακός με την Νότιχαμ.
Για αυτό το λέω. Ναι. Είτε φιλικό είτε επίσημο είναι το ίδιο.
Τι ώρα είναι η Πανάθα?
9. 9 η ώρα είναι.
9. Και Ολυμπιακός 9 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ωραία. Θα έχουμε μπαλίτσα σήμερα, ωραία, όλα καλά.
Και σε λίγο είναι και Κουρουγκλίφ, έτσι. Μεγάλη μάχη για μετάλλιο.
Ωραία, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Μας θα τα πούμε αύριο στο κλείσιμο έτσι της εβδομάδας τη ραδιοφωνικά και των Ολυμπιακών. Θα κάνουμε ένα φινάλε, έναν απολογισμό. Φιλιά λοιπόν πολλά στο Δημήτρη Καϊμά και εμείς σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι ένα κόσμημα στο πρώτο πρόγραμμα και στη δημοσιογραφία γενικότερα, με το γνωστό παπουτσάκι το οποίο έτσι είναι πολύ εντυπωσιακό και εντός της εποχής του. Ο Γρηγόρης Νιάκας παίρνει τη σκυτάλη και η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο, για να σε βρω να ξαναγαπήσουμε. Ένα τέτοιο έρωτα δεν πρέπει να τον σβήσουμε. Γι' αυτό όπου κι αν βρίσκεσαι το πείσμα κάνε κράτη, για να μπούμε αγάπη μου μες των εχθρών των μάτι.